Du lytter til Fitness MK, og det er programmet Forrest og Træner. I dag der snakker vi om træning her i coronatiden, og vi har fået besøg af Fitness MK's normale producer, Jonas Carl Pedersen, som skal være jeres forlængede stemmer her i Fitness MK-studiet. Så i Fitness MK snakker vi om alt muligt med vores træningsliv, og starten der handlede lidt mere om sådan noget bodybuilding, fitness, rigtig træningsnode, og der er det lidt i den senere tid drevet sådan lidt i en anden retning, og så har der været nogen, der har lavet nogle forespørgsler på sådan noget med, hvordan får man store guns og sådan noget. Så det skal man selvfølgelig også have det der igen. Så i dag der skal vi snakke sådan lidt mere anvendt praktisk træning og specifik med henvisning til de udfordringer, der er her under coronatiden, hvor at fitnesscentrene har lukket, og man jo også derfor har adgang til nogle andre og typisk lidt ringere træningsfaciliteter. Så det er det, vi skal i dag. Jeg er svært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og tak, fordi at du er kommet, producer Jonas.
Selv tak.
Vil du ikke lige fortælle vores lyttere? Altså normalt, så lægger de jo kun mærke til dig, når det går skidt.
Præcis.
når du gør det godt, så lægger de ikke mærke til dig. Kan du ikke fortælle lytterne, hvem du er?
Jo, jamen, jeg er jo din producer. Jeg hedder Jonas. Jeg studerer TV og medietilrettelæggelse på Journalisthøjskolen. 28 år gammel, og har også produceret podcast før i tiden, og all around good guy lydmand. Nice. Så nu sidder vi her, og vi er klar.
Og du er hobby crossfitter?
Jeg er hobby crossfitter, ja. Det er rigtigt, i Puls 180.
Ja. Er der Puls 180 i København også?
Nej, der ligger en i Skovlund.
Okay.
Der er i Skovlund, Farum og Esbjerg.
Er der ikke også nogen... Nå, det er Farm selvfølgelig, jeg tænker på. Ja, ja, det var mig. Ja,
præcis.
Ja, jeg tror jo øvrigt nok, at også det er Tillits, der har det, ikke den hedder? Eller nej?
Der har Puls 180?
Ja.
Jeg ved ikke, om det er Per, der har Puls 180, eller om han bare har den i Ballerup.
Nej, okay. Nå, men jeg ved, dem her, altså mine kontorfæller her, de laver sig noget sammen. Enten har lavet, eller laver noget sammen med nogle af de der...
Ja. Nå. Vi har jo Frøsik, som træner derude i hvert fald.
Ja. Som har været med. Og jeg har været med i deres podcast nogle gange også. CrossFit, ministeriet. Jeg har inviteret dig med, fordi det der med, jeg har prøvet nogle gange det der med at skulle sidde og læse og svare på spørgsmål selv. Det bliver sgu meget sådan noget ananas i egen sovs. Så nu er du her til at stille de dumme spørgsmål. Også de kloge spørgsmål. Men jeg kan godt have det sådan, at nogle af de der ting, som... fordi jeg har sovset rundt i det der træningsnød i så mange år, så kan det godt nogle gange være sådan, at der er nogle ting, som jeg synes er så trivielt og kedeligt, som overhovedet ikke er trivielt og kedeligt for andre folk.
Mm.
Og der tænker jeg, der kan du være sådan en slags... det er vel ikke en slags filter, det er det modsatte af en filter, men... Det kan du forhåbentlig afhjælpe det der. Yes, så for i sidste uge, der lavede vi sådan der nogle spørgsmål ud på programmets Facebook-side, hvor folk de kunne stille spørgsmål til... altså til sådan en udsendelse her. Og det er så dem, vi samler op på i udsendelsen. Og til dem, der lytter med, der skal jeg huske på, at man... det kan jo godt være, at vi skal lave flere af den her slags udsendelser. Altså hvis du sidder derude nu, og synes, du brænder inde med et spørgsmål her, så vil jeg lave en Facebook-post mere, hvor folk de kan skrive sådan spørgsmål ind, som de gerne vil have samlet op i sådan en brevkasseformat her. Så det gør jeg samme dag, som... jeg må nok hellere gøre det dagen før den her udsendelse kører i virkeligheden. Og så laver vi en brevkassen runde 2. Og udover det, så kan man selvfølgelig skrive ind til programmet og med spørgsmål og kommentarer, og det kan man gøre på afn@andersnedergaard, og man kan også gøre det på programmets Facebook-side, fitness.mk. Så det er det. Så kommer vi til, nu har vi en liste af spørgsmål her, og nu kører vi på en times tid til halvanden, og hvis vi får svaret på dem, der er inde, så er det fint, og hvis ikke, så kan man fortsætte med dem på et andet tidspunkt. Så jeg vil lige starte med sådan noget helt overordnet, sådan lidt almindelig sådan fysiologi omkring det med, hvad der sker med træningstilpasninger i forbindelse med træningsophør, eller det man sådan i faglitteraturen kalder for detræning. Fordi de forskellige former for sådan præstationsmæssige kvaliteter opfører sig ikke rigtig ens. I forbindelse med sådan styrkekvaliteter, der vil der ske det, at man kan sige, styrke, der skiller man ofte mellem evnen til at udtrykke hurtig og langsom styrke. Sådan noget lidt mere sådan sejtrækker-agtigt noget. Hvor det meste styrketræning, det er sådan noget sejtrækker-styrke, mens at den hurtige, det er det, man skal bruge til at kaste og hoppe og sådan noget. Og der ser man faktisk, at når man stopper med at træne, så stiger den hurtige styrke.
Er det hurtigt og langsomt? Er det det, man normalt snakker om, hvor det er type 1 og type 2?
Nej, altså hvad kan man sige? Lige så snart man arbejder med over 80% belastning, så arbejder alle muskelfiberne faktisk. Okay. Men det er den type, at dem, der har mange hurtige muskelfibre, de vil være bedre til at udtrykke hurtig styrke. Mm. Så når man sådan, hvis man skal tale om det sådan mekanisk, så skiller man mellem force og power og RFD. Det er sådan nogle af de mekaniske constructs, man har lavet til. Altså, det som trænere kalder hurtig og langsom styrke, det kalder sådan nogle biomekanikere for force og power og RFD. Okay. Ikke? Ja. Så force, det er den kraft, man kan lave. Så du kan godt stå og presse på en væg, alt det du vil, og lave en ret stor kraft. Men du laver ikke noget arbejde, fordi det kræver, at du rent faktisk flytter den, før du laver arbejde. Ja. Sådan i en mekanisk sammenhæng. Mm. Power, det er lige med kraft gange fart. Så der kræver det, at du rent faktisk laver et arbejde. Hvis man skal oversætte det til sådan en anden mekanisk størrelse, som folk, eller fysisk størrelse, folk forstår, som en anden fysisk størrelse, som folk forstår, så power, det er jo effekt. Så det er joule per sekund. Det siger noget om, hvor meget energi man simpelthen laver per tid.
Okay.
Så altså, man kan sige, man kan godt måle springstyrke, eller man kan godt måle det som watt faktisk, eller det er det, der sådan er enheden for det. Ikke? Og så er der så RFD, som står for rate of force development, som typisk er defineret som den kraft, man kan lave i en eller anden bestemt bevægelse på 100 millisekunder. Fordi det tager gerne flere, altså lidt afhængig af, hvad for en bevægelse det er, så tager det flere hundrede millisekunder. I gennemsnit, så siger man cirka 300 for at opnå maksimal kraft i en eller anden bevægelse. Og i mange typer af fysisk udfoldelse sådan i rigtig sport, der er det interessante jo i virkeligheden ikke, hvad for en kraft man kan nå at lave på 300 millisekunder, for du har ikke 300 millisekunder. Mm. Der er det interessante, hvad man kan lave på 100 millisekunder. Og det er det, som trænere vil kalde reaktiv styrke. Så hvis man for eksempel taler om springafsæt, så er den reaktive styrke, eller den NTFD, meget vigtigere end hvor stærk man er. Nu er det sådan, så gerne sådan, at når man øger den maksimale styrke, så forskydes hele den der kurve opad. Så, den, altså, så hvad kan man sige, det at kunne lave en stor force, det gælder alle slags styrke. Ikke? Eller det er i virkeligheden både hurtig og langsom styrke. Mens høj power, det er evnen til at lave meget power, det er det samme som evnen til at udtrykke hurtig styrke.
Okay.
Og AFD, reaktiv styrke, vil typisk følges ad med evnen til at lave hurtig styrke, men ikke altid. Der findes faktisk folk, der har langsomme muskler, men har en høj reaktiv styrke alligevel.
Mm.
Men der sker det, og det er relativt veldokumenteret, at den hurtige styrke, sådan noget som springkraft, eller ens, og måske endda også ens 1 rep max i nogle øvelser, vil nok stige en periode efter. Og det er der flere grunde til. En af grunden, det er, at man kan sige, der er nu, det her det er ikke sådan et videnskabssprog, det er trænersprog. Altså, men der taler man om, at man har sådan nogle, altså, eller noget af det videnskabssprog, men man taler, man har nogle motorprogrammer, nogle sekvenser af ting, som hjernen skal sætte i gang for at lave en bevægelse effektivt. Ikke? Og den forståelse, der findes blandt mange trænere, det er, at når man træner noget, så sker der et slid på de her træningsprogrammer. Så for eksempel, hvis man har været til en styrkeløftkonkurrence, og man har makset hjernedødt hårdt i dødløft til sidst, fordi det skal man, ikke? Så er der mange, så vil de opleve, at de sådan, altså, musklerne, de skal jo have det godt efter 3, 4, 5, 6 dage, afhængig af, hvor meget man har hævet sig selv. Ikke? Men der er mange, der oplever, at de bollede, altså sådan, de sådan, det føles sløvt, og sådan, man har ikke noget pop, og altså, man føler sig sådan, ikke god i den bevægelse. Det er ret lang tid bagefter.
Efter man har makset?
Ja. Ja. Og det er typisk en relativ bevægelse specifikt. Altså, og den måde, som det ofte, som trænere ofte taler om det på, det er jo, at man på en eller anden måde har lavet noget. Fordi man virkelig har grindet det der, den der bevægelse igennem, så man slidt på det ens motorprogram ind i hjernen på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo grundlæggende en måde at tale om træning og sådan neuromotorik på, der er ekstremt svært at eftervise eller ej. Så det er det sprogbrug, man har blandt mange trænere, ikke? Om det så rent faktisk, altså, det passer med observationerne, men om det i virkeligheden passer, det er svært at vide. Ikke?
Mm.
Og der kan man sige, at hvis man har trænet hårdt, så vil der løbende være noget slid på de der motorprogrammer. Og så kan man lige pludselig performe rigtig godt. Så man er faktisk sådan neuromotorisk restitueret, det er den ene ting.
Mm.
Men der sker også det, at der sker en muskelfiberkonvertering, når man holder træningspause. Så hvis man går fra og ikke at træne til at træne, så vil der ske det, at nogle af ens hurtige muskelfiber bliver taget. Eller hvad kan man sige, man har type 1 fiber, som de langsomme, og så har man type 2A, som er de almindelige hurtige, og så har man 2X, som er de rigtig, rigtig hurtige. Og der ser man, når man begynder at træne, og det er sandsynligt, det der sker, det er sandsynligvis, at der kommer et udmattende stimulus, et muskeludmattende stimulus. Det gør, at 2X'erne bliver til 2A'er. Så de får en lidt langsommere, altså det er stadigvæk en hurtig fenotype, men den er langsommere, end den var før. Og de forsvinder simpelthen. De bliver alle sammen til 2A'er. Og så sker der så interessant nok det, at når man så holder op med at træne, at så vil de konverteres tilbage til 2x'er. Men der ser man faktisk det, at man får sådan et overshoot, et 2x overshoot kalder man det, hvor der er nogle af de der 2a'ere, der i en periode bliver det 2x'er.
Mm.
Og den periode, det varer nogle uger til nogle få måneder, ikke?
Vil os, der træner, jeg træner 3-4 gange om ugen, en time til halvanden hver gang, vil jeg så, når corona er overstået, vil jeg så kunne få noob gains igen?
Det kan man få en slags ting, man tester på.
Okay.
Altså, jeg tror, mange af dem, der har lavet rigtig styrketræning for benene, hvis de laver springtest en gang om ugen, så tror jeg, mange af de vil måle, at de kan springe lidt højere.
Mm.
Fordi at de her type 2 X-muskelfiber, de er simpelthen bedre til at udtrykke den hurtige styrke.
Mm.
Så det tror jeg, at hvis man testede det, så tror jeg, at der er rigtig mange, der vil se det. Og det vil måske være øget i en måned til 6 uger bagefter, og så falder man tilbage til baseline.
Mm.
Så hvis man tog en biopsi fra en gennemsnitlig voksen mand fra låret af, så vil man se, at man har ca. 50% langsom muskelfiber, og sådan noget 30% 2A og 20% 2X, eller 35 2A, 5% 2X, eller sådan noget. Og der kan man sige, at hvis man så er i gang med at træne, så forsvinder alle 2X'erne.
Mm.
Og det er lidt det der formål, det er lidt det, man, dem der sådan forsøger at beskrive det sådan neuromotorisk, eller neuromuskulært, hvad det er, der sker, når man laver taper, når man neddrosler træningsmængden, i forbindelse med at skulle være rigtig god til en konkurrence. Og kan man sige, det der er med 2X-fiberne, de er jo super eksplosive. Altså alle fibertyperne laver næsten den samme force, hvis man kigger på, hvor meget hver enkelt fiber kan lave i forhold til dens tværsnit. Men når man kigger på deres evne til at lave power, så kan man se, at der er virkelig meget forskel. Til gengæld så udmattes de her 2x-fiber også meget, meget, meget nemmere. Og de er også meget bedre til at køre på sukker som brændstof end fedt og sådan noget.
Mm.
Og så man vil også opleve, at noget af det, man mister, det er sådan den der muskulære work capacity, altså evnen til at lave arbejde. Så der er rigtig mange, det som jeg tror, der kan kende det. Hvis man har trænet stabilt en periode, og så man måske har haft 3 ugers pause, lad os bare sige, det var en lang, og kommer tilbage efter sommerferie eller sådan noget, så er der rigtig mange, der har den der oplevelse af, at det første sæt, man laver en styrketræningsøvelse, der tror man bare, der føles det bare fucking bavs. Altså, jeg er i PR-land, det er for vildt det her. Så prøver man det andet sæt, og så er man bare sådan helt
færdig.
Som helt færdig. Ikke? Og den næste gang, man træner, så er det også noget lort. Altså, mm. Og det er sandsynligvis den der effekt i virkeligheden. At man har fået nogle af de der hurtige muskelfiber tilbage, ikke? Og så har man ens work capacity, ens evne til at lave træning, den er bare...
Så man væk. I virkeligheden, så der, når man tror, man kommer tilbage i PR-land, der er du i virkeligheden også i skadesland, potentielt?
Det ved jeg ikke. Det er et andet spørgsmål, egentlig.
Hvis man bliver for grådig, tænker jeg.
Fordi man har en højere kapacitet til at lave kraft i forhold til ens tilvænding. Ja, det kan man godt sige.
Mm.
Ja, det kan man godt sige. Og hvad kan man sige? Hvis man kigger på kredsløbskapacitet, så vil man se, at mange at den her evne til, det man kalder metabolic fitness, den vil også få, altså evnen til at køre på en høj fraktion af fedt som brændstof ved submaximale belastninger, altså det, der gør, at man ikke brænder så hurtigt igennem sin glykogenlager, det vil også forsvinde hurtigt. Fordi det er meget, altså metabolisk fitness, som er måske den metrik, der passer til det, som udholdenhedstosser vil kalde aerob kapacitet. Den er meget afhængig af træningsvolumen, mens at kondition at svares mere til det, der kaldes ildoptagelse ved automax i virkeligheden. Mm. Ikke? Og de falder begge to linjer. Der er ikke sådan et... I forhold til det der med, at der er noget, man bliver bedre til på styrke og på styrkefronten, det ser man, der er det helt det samme. Det er ikke gældende for konditionsting. Der bliver det bare dårligere, det hele.
Ja.
Men jeg kender faktisk ikke kinetikken så godt i, hvor hurtigt det falder. Men det interessante, det er jo så, hvor hurtigt det kommer igen, og det er der faktisk ikke lavet særlig mange forsøg på. Men sådan, der er jo selvfølgelig nogle trænerstandpunkter, og det har jeg også selv. Altså, og lidt afhængig af, hvor gode gener man har til at starte med, og hvor meget, hvor trænet man har været. Altså, jo mere man har presset sin fenotype væk fra sit udgangspunkt, jo mere vil man selvfølgelig også tabe igen. Altså, men det er spørgsmål om et sted mellem 3-4 gange, så lang tid man skal bruge på at komme tilbage, som man har tabt det ofte.
Okay.
Men det er ikke forfærdeligt. Altså, omvendt, så sker der også det der med, at folk, der har trænet i flere år, som har en lang pause, et halvt år, ikke? Det har jeg selv prøvet, så begynder man at træne, og så går der bare lige pludselig kun 2 måneder, så man er tilbage på ens topniveau. Altså, ja. Så der er også en, men der føles det, som om der sker et eller andet.
Ja.
Jeg kan ikke helt redegøre for det. Altså, men der, altså, Fordi man sådan er helt nøgen, og sådan, sådan du ved, har sådan en helt, hvad kan man sige, at man er helt naiv sådan i forhold til træningsstimulus, jeg ved det ikke helt. Mm. Altså, det føles, som om det er lidt noget andet, der er på spil.
Men kan man snakke om, at der er sådan en form for sådan, jeg tror, det er det, man i daglig tale kalder en basiskondi. Altså for eksempel, min allerbedste ven, han har været elitesvømmer i mange, mange, mange år.
Ja.
Og jeg tror, selvom han ikke, jeg tror, han sådan, du ved, hyggeløber, men jeg tror, han vil forever være i bedre kondi, end jeg er. Altså sådan, og han vil kunne præstere over længere tid, end jeg kan.
Ja, men det er jo, det tror jeg, mere er arv, end okay. Det er tilpasning.
Ja.
Fordi selvfølgelig flytter ens baseline sig.
Mm.
Altså, det gør den. Jeg kan også, altså jeg har jo også haft sådan træningspauser med ting på grund af skader og sådan. Altså, jeg kan jo også godt mærke, at igennem mit liv, det baseline-niveau, jeg falder tilbage til, det har flyttet sig kolossalt på styrkefronten. Altså, men der er jo stadigvæk folk, der aldrig har trænet, som stadigvæk er stærkere end mig.
Ja,
altså,
ja selvfølgelig. Ja.
Fordi at sådan er det bare med gener, ikke? Jeg er jo i virkeligheden godt kørende på sådan noget kart. Altså, jeg er jo virkelig meget bedre lavet til at skulle være løber eller roer eller sådan et eller andet. Ja. Fordi min baseline ligger jo ret højt på sådan noget kondi noget. Altså, jeg kan huske, jeg havde været sådan en CrossFit workout sammen med Thor, som jeg sad på kontoret sammen med, ikke? Hvor at vi skulle lave sådan, hvor der var sådan et styrkemoment og sådan et udholdenhedsmoment, ikke? Altså, hvor at jeg lige akkurat fik snedet mig op til at lave lidt mindre end ham i styrkemomentet, ja, 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 ja. Ikke? Og han har kun trænet CrossFit, og jeg har kun trænet styrketræning i perioden op til. Jeg fik lige klemt mig op på at være lidt dårligere end ham på styrkemomentet, ikke? Og så kom det udholdenhedsmoment, hvor jeg slagtede ham. Selvom jeg ikke har trænet CrossFit overhovedet, ikke?
Ja.
Fordi det er bare sådan, som min krop er lavet, ikke? Og der er jo bare forskel på folk. Og der, det der mere og mindst baseline, den flytter sig på sådan noget som ildoptagelse, for eksempel. Eller det hele taget, det her med, om den baseline flytter sig, det er jo ikke noget, der sådan er særlig velbeskrevet.
Mm.
Altså, der er en slags muscle memory, og det mener jeg, altså, hvis man sådan igen skal snakke trænersprog, så er folk jo helt enige sikre på, at det er der.
Ja.
Både på, hvad angår styrke, og hvad angår altså sådan noget VO2max noget. Altså, så det tror jeg også på der. Jeg fandt faktisk, jeg sad og skrev en artikel til lægehåndbogen faktisk, om noget med noget doping, hvor jeg faktisk så noget ret sjovt om, at nogle af dem, der har brugt testosteron, deres en baseline-niveau af EPO og røde blodlegemer ser faktisk ud til at flytte sig kronisk.
Okay.
Efter at have brugt det. Hvilket ja. På sin vis er skidt, og på sin vis er godt. Men jeg mener, at der er nogle mekanikker i spil, så det godt kan ske det der. Og det er også sådan, det, som træner rejser. Altså, så baseline kan godt flytte sig.
Mm-hmm.
Men man skal bare huske på, at arvelig, altså sådan, hvad kan man sige, udgangspunktet, der er bare så stor forskel.
Ja, ja, ja.
Der er folk, der starter med en ildoptagelse på, altså det ved jeg ikke, 3 liter, og nogen, der starter på 5 liter.
Mm.
Og dem der starter på 3 liter, ikke? Altså de skal måske være glade for at komme op på 5 liter, for de træner hele deres liv.
Ja.
Og altså, og det er fuldstændig det samme med styrke. Der er bare, vi er bare wired forskellige.
Ja.
Men jeg tror, vi er nået frem til nogle af de spørgsmål, der er fra lytterne. Og du siger bare, hvis der er nogle spørgsmål undervejs, ikke?
Så yes.
Vi skal forsøge at samle sammen sådan noget best practice det sidste, hvis vi kan finde noget, der giver mening.
Yes.
Ja.
Jamen, hvad hedder det? Jeg skal ikke tåle på det.
Jo.
Vi kaster os direkte ud i spørgsmål nummer 1 fra Morten Holst Holmgaard. Starter med at sige tak for en god podcast.
Jamen selv tak.
Han spørger, hvordan du selv træner for tiden, og hvilke refleksioner du gør dig om det.
Men i virkeligheden, så har jeg var simpelthen blevet så slap op til jul.
Mm.
At det var sådan blevet helt pinligt at skulle kalde sig sådan en træningstype. Så jeg tænkte, nu tager jeg mig fandme lige sammen, og så begyndte jeg sådan at træne hårdt 4 gange om ugen igen. Og så gik det ret godt. Lige pludselig så lavede jeg faktisk nogle helt anstændige tal for sådan et halvgammelt røghul. Og så kom det der fucking corona noget, mand. Det er simpelthen så bommeren. Ej, men altså, det er jo ingenting. Prøv at tænke på alle de der. Altså, jeg er jo medlem af sådan en masse kedelige Facebook-grupper med folk, der har krudt, ikke? Mange af dem, de har været i gang med at starte deres forårskur op, så de kunne blive vilde til sommer, ikke?
Præcis.
Så jeg tror, på den grad af det der, jeg oplevede, det er ingenting i forhold til nogle af dem der sådan, er sådan lever og dør i det der fitness-bodybuilder-liv. Men i virkeligheden, så har jeg sådan meget distanceret forhold til det normalt. Altså, kan man sige, hvis det betød, at jeg ikke skulle træne, så ville det egentlig også være okay. Altså, så skulle man kunne bare begynde at stå på skateboard, eller spille basketball med ungerne, eller hvad fanden ved jeg. Altså, så, men nu spurgte jeg så, om jeg kunne låne træningsudstyr, der hvor jeg træner normalt.
Mm.
Og det har jeg fået lov til. Så jeg har et squat rack og en bænk til at stå op i stuen, som jeg bærer ned i gården 4 gange om ugen.
Fedt.
Og jeg har fået lov til at låne en stang, og 100 og et eller andet 70 kilo skiver. Skiverne står så nede i vaskekælderen, så de skal klart bæres op derfra. De skulle have
er det opvarmningen egentlig?
Ja, det kan man godt sige. Altså, ja. Jeg kan sådan, du ved, mit udadtil, så kalder det opvarmning, og inde i så grad er. Så jeg kan faktisk lave sådan rimelig, altså, hvis man sådan har en god barbell craft, så kan man jo træne alt med en stang og nogle skiver.
Ja, ja. Klæden,
ikke? Og det er jo også, der er bare ikke særlig mange, altså, jeg har altid været større tilhænger af stænger end håndvægte. Og det er der jo selvfølgelig noget æstetik i, fordi det er sådan mere sådan en klassisk sådan styrke, ikke? Ja, ja. Altså, mental bodybuilding er mere sådan en ting med håndvægte. Men hvis man har god barbell craft, så kan man jo træne hele kroppen.
Har du en bænk også?
Ja, ja. Ja. Og så kan man, altså, så... vi har jo sådan en cykelskur nede i gården. Mm. Og jeg har prøvet på at lave pull-ups og chin-ups på de der bjælker, som den har lavet. Det har været sådan lidt... Det er ikke godt. Altså, man kan også godt mærke, ligesom, at den der gård, der er alting, det er altid sådan lidt ujævnt. Jeg kan simpelthen ikke løfte lige så meget ned i gården, som jeg kan, når jeg er nede at træne normalt. Altså,
tror du, er det et mentalt aspekt? Altså, det der med sådan at være omgivet af, hvad skal man sige, nu ved du, du er her for det her. Og det sådan, når man er nede i gården, så er man stadig lidt hjemme.
Jamen, der er mange ting. Jeg tror meget, at det er sådan noget med, at det hele er lidt ujævnt.
Ja.
Altså, det er sygt svært at bænkpresse under åben himmel, hvis der er skyer, der bevæger sig.
Ja,
det er sådan en, det er rigtigt. Og hvis solen skinner, og man er blændet og sådan noget. Men altså, jeg vil sige, at jeg vil vende mig til det nu. Altså, nu er det ved at være okay igen. Men jeg kan faktisk træne næsten normalt. Så får jeg lavet nogle vilde MacGyver-løsninger for at få de rigtige setups af ting, jeg gerne vil have. Altså, for eksempel, de der bjælker i cykelskuret, de er elendige til at lave kropshævninger på. Så har jeg fået lavet sådan noget med, at jeg købte sådan nogle webbing og sådan nogle træringe til at lave gymnastik i. Altså, jeg synes, det der TRX, det er noget... Ej, det er ikke dårligt, men jeg kan bedre lide, at det er sådan et old school. Det er, ja, også sådan en, det er også et æstetisk spørgsmål. Men sådan det der med, at lave pull-ups i ringen, det er alligevel noget hårdere, end det er på en stang også. Altså, så får jeg ligesom lavet noget, hvor der går sådan en fra det ene cykelsko hen til det andet, så vikler de jo rundt om nogle af de der bjælker, så de der ringe bliver holdt fast, så jeg ligesom kan... Så minder det lidt mere om en stang og sådan, ja, noget. Og man kan også godt bruge de der squat-stativer til at lave dips på, men altså, det er sådan noget wobbly noget, så er det med at klodse det op og lægge skiver ovenpå, så det ikke kan rykke, og så binde de der stænger, som squat-stativet består af, sammen med nogle af de der stropper fra ringene af, sådan så de ikke kan bevæge sig i forhold til hinanden. Og sådan. Jeg får lavet noget ret god MacGyver, så jeg vil sige, jeg kan selv træne næsten normalt, faktisk.
Men det lyder, at du skal være meget, hvad hedder sådan noget, meget pragmatisk i dine løsninger.
Jo, men man, ja, man kan sige, meget, langt det meste af min træning var jo sådan noget, der foregik med en stang alligevel. Så det, ja, ændrer egentlig ikke så meget. Jeg har sådan en justerbar håndvægt, som godt kan klare sådan, hvis man skal lave sådan noget bagskulder og du ved, sådan noget knald. Altså normalt, så man kan sige, min håndled og albue har ikke været så glade for at lave sådan noget biceps-triceps træning med en flad, altså med en flad stang. Der har været sådan en easy curl,
ja,
og det... Så det, jeg skulle vende mig til, og det har været sådan lidt en udfordring. Men det er nu egentlig ved at være okay igen. Mm. Altså. Så for mig, jeg kan faktisk træne næsten normalt, men man skal vende sig til det der udendørs. Altså, jeg har fået sol. Jeg har faktisk fået en lille smule sol allerede af det der med at være udenfor. Det er også meget...
Er det bare kas?
Det har det været to gange.
Fedt.
Altså, der bliver ret varmt dernede i hjørnet faktisk i gården. Altså, den er sådan ret lukket. Så det er... men altså, hvis jeg vil sige, hvis det havde betydet, at jeg ikke skulle træne, så havde det egentlig også været okay. Så kunne man... Altså, så skal man nok finde på noget. Altså, jeg ved jo godt, at jeg bliver aldrig helt vildt voldsom noget. Altså, det er jo mere sådan... man bliver bims, hvis ikke man laver noget, og...
Det er næsten det, der har været det værste ved det. Altså, det er... Altså, jeg er taknemmelig bare for lov at lave et eller andet.
Ja.
Altså, om det er så bare nogle fucking burpees. Så bare lave et eller andet. Så ja.
Så det er sådan set min egen tanke om det. Hvis ikke jeg kunne træne, jeg vil nok have brugt noget tid på at blive mere smidig, og måske forsøge at begynde at løbe igen. Og man, i virkeligheden, så kan man jo lave noget okay træning med sådan noget calisthenics. Altså, fordi man kan sige, så længe man kan lave, hvis man... Jeg har gået skrumlet med at lave sådan en blogindlæg om det. Altså, men nu ser man, at gud og hver mand, altså nogle trænere, de laver jo sådan noget hjemmetræning, ikke, til, som de kan give til folk. Og det er alt sammen sådan noget circuit, så laver du noget burpees, nogle strækker, nogle et eller andet. Ikke?
Præcis.
Og hvis man gerne vil have muskeltræning, så er det noget fucking skrald.
Ja.
Fordi man vil gerne, man har ikke adgang til implementerne, der kan skabe modstand, så man gør det hårdt på andre måder. Ikke? Men hvis man gør det hårdt på den der måde, det bidrager bare ikke særlig meget til muskeltræningseffekterne. Altså, så bliver det sådan noget crossfit-knald i stedet for. Det kan godt være, at crossfit gør noget for at skræmme, hvad hedder det, fedtet af kroppen, men det gør bare ikke særlig meget i forhold til sådan muskeltræningseffekterne. Mm. Der kræver det, at det skal enten være tungt, eller kraftfuldt, eller lavet med meget høj udmattelsesgrad. Ikke? Og det er ligesom det med, at man skal, og lokal udmattelsesgrad, ikke? Altså hvor det er musklerne, der bliver trætte, og ikke ja. Fordi man bliver forpustet og sådan noget.
Præcis.
Så det kan man, hvis, jeg vil tro, hvis man lavede, altså hvis man lavede strækker til dødsfælger for 4-5 sæt, eller lad os bare sige 8-10 sæt, 2-3 gange om ugen, det tror jeg, man, altså det er jeg ret sikker på, at man kunne lave noget relativt fornuftigt hypertrofi i sine chesticles af. Altså, det er jeg ret sikker på. Mm. Og man kan sige, at man kan også godt lave nogle varianter med rows. Altså, hvis endelig man skulle købe et stykke hjemmetræningsudstyr, så vil jeg våge at påstå, at nogle ringe
ja.
Er en bedre investering end nogle håndvægte.
Ja.
Og det tror jeg også stadigvæk, man kan købe, faktisk. Fordi de kan man bruge til flere ting. Og man kan sige, hele presseapparatet kan man faktisk, og hele trækkeapparatet kan man faktisk fint træne. Altså,
Jeg skulle også så sige, at hvis man dyrker hjemmetræning, så synes jeg, det er ryggen, der er sværest at komme omkring.
Ja, men lad os sige et par ringe, sådan en inverted rows i forskellige ja. Vinkler og sådan noget, og sådan nogle self-assisted pull-ups, hvis ikke man er stærk nok til at tage dem selv. Altså det kan man, og hvad kan man sige, hvis man er stærk nok til at lave kropshævninger, altså det er jo the end all, be all trækøvelse, hvis man spørger mig.
Ja, jeg kan også se vores... Hvis der overhovedet kommer CrossFit Games til sommer, det ved man jo ikke, men altså, jeg kan se, vores kommende danske deltagere, de render også og hænger i diverse træer inde i København i sådan nogle ringe.
Ja.
Så ligesom vi har suttetræer i Frederiksberg, så har vi også atlettræer nu, tror jeg.
Som bare hænger
på. Hvor bare hænger atleter og tager pull-ups.
Nice. Og man kan sige, der er jo en udfordring med underkropstræning. Og jeg synes faktisk ikke, der er nogen, der særlig godt endnu har lavet, har lavet kropsvægt bodybuilding-træning. Det er altså nok nogen, men altså det er tit, det bliver sådan noget sjask,
ja.
Sådan noget kreds, sådan noget circuit-knald, ikke? Og det er ikke særlig god. Og det kan godt være, det er fint nok træning, hvis det bare handler om at få lavet noget, men muskeltræning er det ikke særlig godt til.
Mm.
Og hvis det handler om at bevare muskelmasse eller styrke, så skal man altså lave noget andet, simpelthen end det. Og hvis man kommer ud i underkroppen, så bliver man jo, så er problemet større, fordi at ens, hvad kan man sige, ens absolute styrke er større, så den relative belastning i øvelser uden vægt, eller uden sådan ekstern belastning, er jo det lavere. Så der skal man finde nogle varianter, ikke? Hvor det bider nok. Og der vil jeg sige, hvis sådan noget som... Altså, jeg er ikke så stor fan af pistol squats, fordi man alligevel man runder ryggen meget, og jeg tror, hvis man begynder at... Det er meget anderledes end squat-type øvelse. Det der begynder at lave en ny øvelse meget, det skal man passe på med. Det er ikke, fordi noget mod dem. Altså, men man skal ease lidt mere ind i pistol squats, end man lige regner med.
Ja.
Men ellers er der sådan en Bulgarian split squats, hvor, kan man sige, hvor en almindelig voksen person vil nok kunne lave en 30-40 gentagelse eller sådan et eller andet. Ikke?
Altså, tænker så, du, altså ren kropsvægt?
Ja, ja. Og der er det også relativt let at tilføje vægt, og der behøves ikke så meget til for, at det tæller vel. Ikke? Hvad vil jeg lave? Jeg vil måske lave dem med, det ved jeg ikke, 30-40 kilo. Ikke? Altså, jeg er jo relativt noget stærkere i ben end i overkrop. Ja. Altså, sådan, men for de fleste folk, eller for en, der ikke er trænet, eller, altså, sådan, der vil man komme rigtig langt bare med 20 kilo, ikke? Og kunne lave en split squat. Så man kan også lave de her slant ball squats, altså, hvor man sætter meget høje kilo under hælen, sådan så at man får en bevægelse, hvor torso, hvor det minder om sådan en hack squat-maskine, hvor torso man er helt lodret og bevæger sig lige op og ned, men man har meget stor knævandring.
Ja.
Det minder om det, man bruger til genoptræning til sådan nogle springerknæ og sådan noget, den type ting. Jeg ved ikke, om du kan se det for dig.
Jo, ja.
Altså, hvor man prøver ligesom på, at kroppen bare helt lodret og bevæger sig lige op og ned.
Ja.
Og så er det kun af knæene, ligesom, der kommer ud. Og så er der også noget som sissy squats, som er sådan
som lidt...
Sissy squats.
Sissy squats.
Ja, der findes sådan nogle bænke til at træne sissy squats i nogle motionscentre, men det er faktisk, det minder ikke særlig meget om sissy squats. Det er sådan en slags limbo-agtig øvelse,
okay.
hvor man gør sig stiv i hoften.
Ja.
Men man bøjer kun i knæene. Men så lader man ligesom, så lader man knæene falde frem, mens man læner sig bagud, mens at hoften er stiv.
Okay.
Og der kan man altså få rigtig meget smæk på knæstrækkerne. Altså det er sådan en kropsvægt isolations... en kropsvægt isolationsøvelse til quads.
Grineren. Det vil altså prøve den.
Det kan man faktisk godt få noget okay her i quartsen af. Altså, så er der udfordring med bagkædetræning, altså hvis man har trænet dødløft og sådan noget, og cleans og sådan. Og det er sgu bare, altså det er bare op og bakke.
Ja, det er det.
Altså det bedste bud, jeg kan komme på, det er jo sådan noget kettlebell noget, ikke? Men hvis man skal ikke være særlig stærk for, altså, jeg vil sige, altså, hvis man har en 24 eller 32 kilos kettlebell, så kan man også lave sådan nogle cleans og snatches, der det minder lidt om, men så alligevel sådan heller ikke sådan helt rigtigt. Der har jeg jo sagt til nogle stykker, at de skulle tage ud og prøve på at løfte på biler. Altså ikke fordi, at man kan løfte biler, men bare det at lave noget maksimalt isometrisk, det er også noget værd.
Mm.
Altså simpelthen, hvor man får den der maksimale spænding gennem ryggen. Altså, så skal man passe på, at man ikke river nogen gode fanger af. Det har man måske prøvet, fordi det er ikke altid, de sidder lige så godt fast som resten.
Er det et tænkt eksempel eller egen erfaring?
Nej, det har jeg sagt til en, så kommer han til at lave nogen, skade sin bil. Så det var... ja, så det er sådan set det. Man kan sagtens lave noget, altså, som der sådan er fint. Mm. Det er nok ikke optimalt, fordi de fleste folk, de måler jo deres træningsresultater i noget, hvor meget kan man løfte i nogle øvelser med stang eller håndvægt, eller sådan i muskelvækst ting, ikke? Og der kan man sige, det at kunne variere mellem det tunge og det udmattende, det er nok bedre, end at man kun kan lave det udmattende, trods alt. Så det blev lidt langt smør. Det var, ja, og tak til Morten.
Ja, det var til Morten. Så har vi et spørgsmål fra Trine Strange. Er der noget som helst positivt, der kan komme ud af en længere pause som denne? Jeg tænker tit på, om jeg nogle gange vedligeholder lidt overbelastning af for eksempel knæ med min sædvanlige træning. Jeg løber og træner CrossFit.
Men det, altså, det er der jo egentlig nok. Altså, der er jo, hvad kan man sige, der er jo nok nogen, der, som hun beskriver, der går og holder liv i en eller anden form for sådan noget tendinopati, irritationstilstand i sene eller tilhæftninger. Men spørgsmålet er, om man i virkeligheden lærer noget af at holde pause. Det, man skulle lære, det er jo, hvilken dosering eller form for træning, man skal lave for, at det ikke gør ondt. Og man kan sige, måske er hun i virkeligheden der. Fordi hun siger, at hun træner og løber. Men det gør ondt. Det er okay, at det gør ondt. Mm. Det er faktisk en del af det at have en krop, at det gør ondt. Spørgsmålet er, om det gør for ondt.
Ja.
Så måske er hun i virkeligheden det sted, man skal være. Fordi, hvad kan man sige, jeg har altså... For eksempel, hvis man har haft en rigtig skade et sted, så vil man også ofte opleve, at man har et sted, der er lidt lettere at gøre ondt end andre senere, altså bagefter i livet, ikke? Altså, det er jo måske bare... Det er bare sådan, det er. Så det kan godt være, at hun virkelig er det sted. Altså, men grundlæggende, det der med manage skader, det er jo et spørgsmål om at manage sådan det og manage træningsdosering i virkeligheden, ikke? Og der vil sige, bare det at holde pause, det lærer jo ikke folk at træningsdosere bedre. Så potentielt, men altså, jeg tror, der er jo rigtig, rigtig mange, der har sådan et småforstyrret forhold til træning.
Mm.
Og der ved jeg i hvert fald fra mig selv, at når jeg blev tvunget til at holde pause tidligere, ikke, at det hjalp på det.
Okay.
Altså, jeg fik det meget mere afslappet med min krop og, ja, og sådan noget selv. Ikke? Og der vil jeg gætte på, at der er nogle andre, der oplever det samme. Jeg har talt med en gammel ven, som faktisk var en af dem, der jeg begyndte at træne sammen med for 25 år siden. Han er lidt ældre, end jeg er. Mens man har stadigvæk trænet for at have store muskler, og gået og krudtet den lidt hist og pist, ikke? Og det er sådan en, altså jeg ved faktisk ikke helt, om man er i slutningen af 40'erne eller starten af 50'erne, ikke? Men der kan man sige, der tænker man, der er man måske ved at være så gammel, at det der med at gøre det for at være stor på den der måde, og det er sådan ved at være sådan lidt, altså, og det er jo, og det, han har jo haft en bevidsthed om det der, at det var egentlig ikke et sådan helt vildt godt forhold at have det træning. Og det der med at skulle krudte den og sådan noget, når, altså sådan, du, altså, hvad skal man bruge det til i virkeligheden, ja, ja, ikke? At det måske er måske er det ikke en vildt bæredygtig ting at forankre sin identitet i og sådan noget, ikke? Og jeg skrev med ham forleden, hvor han sagde ligesom det der med, at nu er det slut.
Ja.
Nu står han af det der race, han gider ikke mere. Så kan man sige, han har jo fået noget konstruktivt ud af at slippe sådan et lidt et problematisk forhold til noget, altså til noget, altså et lidt problematisk forhold til træning i virkeligheden. Altså, men grundlæggende, så vil jeg bare sige, jeg er jo faktisk fan af den her tid.
Mm.
Altså, det er jeg på mange måder. Det der med, at der er skruet ned på sådan noget, altså sådan noget konsumerisme på mange måder, ikke? At folk skal... Nu ved jeg godt, der er mange folk, der bare falder i deres telefoner, og det er selvfølgelig ikke så nice, men altså... At unge mennesker, de finder på noget andet, end at drikke hjernen ud. Altså, fredag og lørdag aften, det skulle... Altså, tænk på, hvor mange hjerneceller, der bliver sparet i den her tid, ikke? Og det der med at skulle finde på en måde at være sammen på. Jeg er jo tillært socialt. Jeg har det helt fint med, at folk, de bliver altså virkelig langt væk fra mig, og bare lader mig være, så jeg kan sidde og rode min egen små fantasiverden, ikke? Og jeg ved godt, folk, at der er mange, der har det på andre måder, som har brug for at være sammen med nogen. Men mine egne børn, de har det jo også, altså sådan i varierende grad det der, ikke? Altså, min datter har det jo fint med ikke at ses med nogen, og min søn, han har sådan lidt mere, at det knaser lidt. Og tror måske også, jeg tror, det er meget godt, at folk, de skal tænke fysisk aktivitet på en anden måde.
Mm.
Altså, og skal ud og finde på nogle nye ting.
Ja.
Altså, og få rystet posen lidt. Så det, jeg kan sagtens se, Men nu er jeg jo også så heldigt, kan man sige, at jeg har haft mulighed for tidligt at tilrende mig et hjemme. Det kan godt være, at jeg ville være knap så... sidde og være knap sådan, så... det ved jeg ikke, hvad fanden det er. Sådan frisk på den, hvis jeg er bare ved at gå totalt til i løftstinenser.
Ja, løftstinenser. Så man kan sige, de gains, der vil være kommet efter i sådan en afslapningstid her, det er måske i virkeligheden, hvad man kalder det, velvære-gains. Eller sådan...
humaning.
Ja, præcis.
Ja. Og få gået nogle lange ture, altså gået nogle ture og tage skoven og... Ja.
Skal vi tage næste spørgsmål?
Endelig. Mm. Ja.
Det er fra Flora Stockholm Albrechtsen. Hvis ens krop er vant til styrketræning, crossfit eller andre former for styrkesport 4-6 gange om ugen, er der så noget at hente ved hjemmetræning med for eksempel kun en kettlebell eller en håndvægt? Jeg går ud fra, at det nok mest går på vedligeholdelse og ikke opbyggelse. Så hvis vi antager, at man godt kan vedligeholde, hvad er dine, måske anekdotiske, gerne evidensbaserede kommentarer til det?
Jeg vil sige, altså hvis man sådan skal besvare det med sådan med trænerhatten på, så afhænger det jo meget af, hvor langt man er nået.
Mm.
Altså hvis man har, hvor langt man har skubbet sin præstationsevne og sin krop allerede mod et eller andet. Hvis man har skubbet den meget langt, så skal man nok ikke kunne regne med andet end vedligeholdelse, eller måske bare kontrollere, hvor meget man mister. Altså, men noget af det, der sådan videnskabsmæssigt er sket, det er jo, hvis man kigger på nogle af de her meta-analyser, hvor man har forsøgt at beskrive træningsdosering af styrketræning i forhold til træningsrespons, altså hvad skal der til, så er der jo rigtig mange af dem, så er der jo stået, at belastningen skulle være på op til en 70-80% af ens 1 rep max, altså den tungeste vægt, man kan løfte en gang, 70-80% af den, for at det kan give muskelvækst, og hvis det var under det, så giver det kun sådan noget muskeludholdenhed. Og der er jo en lang række studier nu, der har vist, at både i trænet og i utrænet, at der kan man lave robust muskelvækst med træning med en arbitrært lav belastning, så længe det bare foregår til total muskel, altså til total udmattelse. Ikke? Helt ned til, jeg tror, det er ned til 20-30%. Så er man op i at skulle lave et eller andet 200 gentagelser for at ramme udmattelse. Men det ser ud til at give lige så meget muskelvækst som et sæt med 10 gentagelser til udmattelse. Mm. Og det er jo også et af de steder, hvor okklusionstræning måske i virkeligheden kommer til sin ret. Altså, fordi det fremskynder den der muskeludmattelse, så man bliver udmattet efter 30 gentagelser eller 50 gentagelser i stedet for 150. Altså, ja. Så lang tid. Men det er faktisk ret veldokumenteret nu, at man kan lave lige så god og lige så meget muskelvækst med lavere vægte, bare det bliver lavet til rigtig muskeludmattelse.
Ja.
Og det er selvfølgelig meget mere ubehageligt. Altså at skulle lave en øvelse, hvor du skal bruge 150 gentagelser for at ramme failure, ikke? Det betyder også, at du kommer til at have mange, mange flere gentagelser, hvor du er tæt på failure,
ja,
end hvis man laver 10. Ikke?
Præcis.
Og der vil jeg bare sige, det der med at ligge og lave 30 gentagelser ud af 180, eller hvad det nu er, som er tæt på udmattelse, det er bare en ekstremt meget mere nederen oplevelse, end at skulle lave 10 gentagelser, hvor det kun er de sidste 1 eller 2, der er tæt på udmattelse.
Ja. Og plus starten på sættet også er noget kedeligere, hvis, altså 150 reps, det vil sige, de første 40-50 er måske... Altså,
ja,
er måske bare ren bevægelse.
Ja. Og så er der sådan en ting med det med, at når man laver muskelvækst med meget lette vægte, men med udmattelsesgrad i stedet for, det virker ikke lige så godt på styrke, som hvis man gør det med tungere vægt. Det gør det ikke. Man kan lave lige så robust muskelvækst, men det virker ikke lige så godt på styrke, maksimal styrke. Så det er også en ting. Så det kommer også an på, om det, man er ude efter, det er at beskytte ens styrkepræstation, eller det er at beskytte ens muskelmasse. Og spørgsmålet er så det her med, altså det spørgsmål, der ofte vil ligge i forlængelse, det er det der med, om man kan lave muskelmasse, der er opbygget på den langsomme måde til det hurtige bagefter. Det tror jeg, man kan, men det er ikke noget, der videnskabeligt er undersøgt rigtigt. Det tror jeg, man i et eller andet omfang kan. Om ikke andet, så kan man sige, det at have opbygget muskelmasse gennem den slags træning, det gør også, at man vil typisk have en højere... Den fænotype, som musklen får for den slags træning, det gør den med mere udholdende. Ikke? Det gør også, at når man skal til at lave det tungere træning, så er man også et sted, hvor man kan tåle at lave flere sæt, før man bliver træt i virkeligheden. Ikke? Og det bidrager også til, altså hvis man kan sige, samlet træningsdosering er relativt vigtig for træningsrespons. Altså, så om ikke andet, så er man primet det til, at man kan lave noget rigtig god træning bagefter.
Ja.
For man kan nok ikke lige holde sin styrke igen med forbehold for, hvor specialiseret man har været til at starte med. Og hvor specialiseret skal man så være, for at man kan eller ikke kan?
Altså, ja, præcis.
Det er jo svært at sige, for det er jo også forskel, fordi hvis man er en, altså hvis man er sådan en som mig, der er ikke er særlig godt konstrueret til styrke knald i virkeligheden, ikke? Altså, så kan man sige, jeg skal jo kæmpe for at kunne bænkpresse 130 eller 120 kilo, ikke? Altså, der er nogen, der starter med at kunne lave det stort set, ikke? Ja. Altså, som man kan sige, så jeg vil ikke kunne vedligeholde det, men der er jo nogen, altså, der er jo, hvis man har lavet, altså, nede i den der klub, hvor jeg træner grappling en gang imellem, i hvert fald, det har været lidt sløjt på det seneste, der er sådan en fyr dernede, ikke? Jeg tror, altså, hvis han bomber ind i en på strået, så tager han 2 kilo muskler på og kan tage 10 kilo med i bænkpres, ikke? Altså, det er så crazy. Altså, han kan bænkpresse 140 kilo, uden at have trænet bænkpres. Det er hans, det er der, han starter, ikke? Han har trænet grappling og hævet nogle folk, så bliver han bare stærk, altså sådan, hvad fuck er det?
Det gad man godt.
Altså, jeg tror, hvis han begyndte at max ud på strækker og dips og sådan noget hjemme i privaten, ikke? Så kunne han nok godt øge sit bænkpres fra 140 til 160, eller hvad fanden det nu er, ikke? Altså, men det ville jeg nok ikke kunne. Så der er jo også bare en enorm forskel der. Fordi han har bedre gener i forhold til styrketing, og jeg har en langt mere specialiseret præstationsevne i bænkpres, ikke?
Ja.
Selvom jeg jo stadigvæk ikke er særlig god til det.
Ja, jeg håber, du har svar nok til Flora. Næste spørgsmål er fra Lind. Hvis man nu er faldet i manglende motivationsfælden i disse coronatider, og har erstattet al styrketræning med et par ugentlige løbeture, er der så noget, man skal være ekstra opmærksom på for at undgå skader og overbelastning, når man igen starter op med styrketræning? Udover at lytte efter sin egen krop, selvfølgelig.
Ja, altså jeg vil næsten hellere sige, at, og det er også, altså det er også en ting, jeg har tænkt en del på, det der, det er jo rigtig mange, der er begyndt at løbe nu her.
Ja.
Og folk, de har slet ikke nok respekt for løb. Altså specielt, hvis man er voksen og ikke har løbet i flere år i træk, og man er sådan relativt tung. Altså løb, det er jo en sport, der er lavet til lette mennesker, ikke?
Mm.
Og hvis man først vejer sådan noget 80, 100 kilo, så skal man satanede med at være forsigtig med, hvordan man starter løb op. Og det der med, at man tror, man bare kan begynde at løbe, det kan man ikke. Det er simpelthen at tikke om, at der er ting, der går i stykker, eller man får ondt et eller andet sted. Altså på en måde, så man ikke kan løbe et stykke tid. Så det er noget med at bygge det op. Altså 3 minutters gang, 1 minuts løb, og så bygge det op i intervaller, og så 2 og 1 og 1 og 1. Og, altså man skal regne med, at der går lang tid, før man ligesom skal kunne regne med at kunne tåle at løbe 5 kilometer i rap 3 gange om ugen, eller sådan noget. Altså der skal relativt meget indslusning til. Og der tror jeg, vi kommer til at se en sværm af løbeskader i det næste tid.
Så fyserne, de får kronede dage, når det her er overstået?
Ja, jeg tror, der kommer til at være mange af de der løbeskader, eller skavanker i hvert fald. Og så kan man sige, nu styrketræning er jo i virkeligheden ekstremt taknemmeligt i forhold til skader.
Mm.
Altså, at fordi at, hvad kan man sige, at det er relativt, i forhold til at spille håndbold eller sådan noget, det er jo relativt langsomme og kontrollerede bevægelser. Der er ikke de der meget kraftfulde segmenter. Dem er der ikke særlig mange af i hvert fald. Mm. Og så længe, altså nu kan man sige, vægtløftning og sådan noget gymnastik, noget har det mere. Så crossfit er måske en særlig situation, hvor man lettere ville kunne fuck sig selv op, specielt fordi man tror, man er stærk,
yep.
Og så begynder man på noget vægtløftning eller sådan et eller andet, der kræver det der eksplosivt. Og der skal også nok være nogen, der får nogle huskekager der. men styrketræning som sådan er jo egentlig meget taknemmeligt. Sådan, mm. Så jeg tror næsten det vigtigste, det er i virkeligheden det der med, at når man starter med at træne fra træningspause, så skal der vidderligt næsten ingenting til, for det virker. Altså, der skal så lidt til. Og der er alt for mange, der efter træningspause starter op med alt for meget, for nu skal man i gang, og nu skal der ske noget. Ikke? Ja. Det kan godt være, at det tilfredsstiller egoet, at nu har man brændt gennem. Men jeg tror, og det er sådan lidt, det er jo igen lidt svært, altså, det er ikke noget, der sådan er videnskabeligt dokumenteret, men det med, at man kan øge træningsmængden som en ressource til at øge stimulus, det er sådan en ressource, man mister for hurtigt, hvis man starter for hårdt.
Ja.
For hvis man går fra at træne, altså 100 enheder, så kan man flytte den op på 110 enheder, og så kan man, hvis man starter på at træne 400 enheder, så har man ikke så meget mere at skrue op på. Jeg er den observans, at man simpelthen dels måske har en større risiko for at få skavanker, men at man simpelthen går glip af noget mulighed for tilpasning. Jeg tror simpelthen på, at hvis man tog 100 personer og slusede dem gradvist i gang, og man tog 100 personer og satte dem til at gå full retard til at starte med, at så ville der enten ikke være nogen forskel i, hvor de var efter 4 måneder, på trods af, at den ene halvdel havde trænet full retard fra starten af, eller dem, der har sluset det op over en periode, at de ville have bedre fremskridt.
Ja.
Hvis man tager højde også for dem, der måtte stå af på grund af skavanker, og dem ville der være flere i full retard-gruppen også, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Så det altså kan man sige, der er forskel på styrketræning. Jeg vil også jo flere eksplosive elementer der er, jo mere reaktive styrkeelementer, jo flere sådan noget, altså sådan noget spring og kast og sådan nogle ting, jo mere sådan noget der måtte være, jo langsommere skulle det optrappes i virkeligheden. Ikke? Mm.
Så man skal passe på med at blive grådig, når man kommer tilbage, og så langsomt bygge op igen.
Ja.
Og så man har altså...
Husk på, at det virker, selvom det ikke er særlig meget. Præcis. Altså det at lave et enkelt workset, som der endda måske er en del gentagelser for udmattelse, det er faktisk nok. Altså lad være med at jagte den der totale smadrethed. Mm. Hvis man er sådan en lille smule øm og sprød, det er perfekt.
Ja.
For det kan man sørge for, at man er rigtig mange gange i træk, altså i stedet for at være full retard fra starten af.
Det skal undertegnet i øvrigt også lige huske. Det tager jeg også videre, det der. Næste spørgsmål er fra Jeppe. Og Jeppe spørger, eller han siger først og fremmest, at det er en god idé at lave sådan en episode her. Hvad sker der muskelfysiologisk og neuromuskulært, når kroppen er vant til vægttræning 6 gange om ugen, som eksempelvis et 2- eller 3-splits-program, og så slår over i at træne et ensformigt fullbody-program, der rammer hver muskelgruppe, i bedste fald med 1-2 øvelser, men stadig 6 gange om ugen. Både på godt og ondt, da det jo på ingen måde er optimalt i forhold til restitution.
Jeg tror egentlig godt, at man kan... Altså i forhold til restitutionsting, der tror jeg egentlig godt, det kan være okay. Mm. Altså man skal jo tænke på... Altså hvis man kigger på nogle af de der... jeg ved godt, det er sådan et åndssvagt eksempel, men der er jo de der... Vi havde besøg af Simon Daville til at snakke om vægtløftning. Ikke? Der var jo den der bulgarske vægtløfterskole, ikke? Ja. Hvor man trænede stort set det samme for fuld smadder. 2 eller 3 gange om dagen, ikke? Mm. Og de har selvfølgelig også været på krudt og sådan noget, ikke? Men menneskers evne til at restituere sig ud af ting er større, end man lige skulle tro. Det handler alt sammen om optrapning. Mm. Så man kan sige, man kan jo godt lave full body træning 6 gange om ugen, der er virkelig hårdt, og som er helt på kanten af ens restitutionsevne. Altså sådan, man, bare det, at man laver meget, det er ikke det samme som, at det er for meget. Mm. Og der kan man sige, at der vil det først være det øjeblik, hvor man begynder at få ondt, eller man kan mærke, at ens præstationsevne svigter, at man reelt kan tale om, at der måske er et problem i forhold til restitution. Men der er jo grundlæggende et problem i, at et stimulus bliver for ensartet. Og det er sådan ret vel dokumenteret, at det, altså det man kalder periodisering, altså systematiske variationer i træningsstimulus, at når der er periodisering af træningen, så ser det ud til at virke bedre, end når der ikke er periodisering af træningen.
Kan det være sådan noget, er det periodisering, er det sådan noget progressive overload? Er det en form for periodisering?
Ja, det er det også, ja. Men, ja. Altså, men det der, at det kan være tungt, og den ene dag er udmattende den anden dag.
Klart, altså, ja.
Og den der form for værktøjer til at introducere udmattelse i træningen, er der jo ikke. Mm. Men omvendt kan man sige, at hvis man går over til at lave kropsvægttræning, hvor man træner øvelser med meget høj udmattelsesgrad, det er jo også et nyt stimulus. Man taler om sådan en novelty-effekt. Altså lige snart du begynder at lave noget nyt,
ja,
så virker det bedre. Og nu ved vi jo ikke, hvor lang tid det her coronaknald, det kommer til at vare. Men altså, alting, jeg tror, der er sådan en, der ham, der den amerikanske træner, Dan John, han siger, alting, det var i 8 uger.
Okay.
Altså selv det mest retarderede, selv det mest lortede træningsprogram, så længe det bare er hård træning, så vil det nok stadigvæk virke bedre end et eller andet godt træningsprogram de første 8 uger, men så begynder det at...
Begynder effekten at dale.
Ligesom når man begynder at lave det samme i meget lang tid, så på et eller andet tidspunkt, så holder det op med at funke, altså ja, på en eller anden måde. Og så er man tilbage ved det der med, hvad er udgangspunktet? Hvor trænet er man? For jeg tror faktisk, at man kan komme meget længere med det, der kaldes NX-kropsvægt noget, end de fleste går og tror. Mm. Altså, der er jo reelt set nogle af de, der kaldes NX-dudes, der er fucking jacked. Altså, sådan...
Deltofitness.
Jeg ved faktisk ikke, hvor meget almindelig vægttræning han laver, men altså Kieran der, Sadeki fra Ghetto Fitness, han er jo altså i hvert fald på overkroppen. Altså han sagde, han var begyndt at squatte også, men jeg ved ikke helt, om jeg tror på ham. Altså, men han har jo sådan virkelig tykke pecs og sådan noget. Altså sådan, og det er jo primært sådan noget stanggymnastik. Det lyder forkert, men... og Kieran, hvis du er derude, du kan tække i mig, bro. Der forsvinder muligheden for variation, og det er et problem. Men jeg tror, folk de underkender, hvor relativt godt det kan være. Altså, man kan komme langt med det, der kaldes standings. Det kan man. Så jeg ved ikke helt, det er ikke, så det er jo ikke sådan så tydeligt svar, men det er også svært at svare intuitivt på.
Ja.
Men altså grundlæggende, restitutionsproblematikken er der egentlig kun, hvis man begynder at få ondt, eller kan mærke ens præstationsevne daler. Altså, fordi musklerne skal ikke nødvendigvis have nogle dages pause. For at, altså, der findes den her forståelse af, at hvis man har trænet musklerne hårdt, så skal man holde nogle dages pause, for at man kan træne igen. Og det passer simpelthen ikke. Mm. Altså, prøv at tænke på alle de der sportsfolk, der laver en eller anden sportsgren. Altså, de træner det jo hver dag, eller nogle gange flere gange hver dag. De venter jo ikke på, at musklerne de er blevet klar igen. Det er sådan en underlig, det er sådan en underlig måde at tænke på træning på, som stort set kun findes i fitness bodybuilding miljøet. Altså det der med, at man skal save dem over, så skal man vente helt indtil de er klar igen. Og om det er den bedste måde sådan i forhold til sådan muskelvækst og sådan noget, det er der jo faktisk ret beset ikke nogen, der ved, fordi der er næsten ikke lavet nogen forsøg, hvor man har trænet på sådan noget meget høj, hvor man har testet, hvad effekten af sådan noget meget høj frekvens styrketræning er.
Ah, okay.
Så det er sådan lidt... Og jeg har mig selv en ret stor fidus til det der meget højfrekvente noget. Så, men det er uden for den videnskabelige sfære.
Så, et ensformigt fullbody-program 6 gange om ugen kan i virkeligheden godt altså fungere som erstatning.
Jeg vil sige, hvis man skal lave sådan noget, lad os nu sige, man skal træne bryst og skuldre og sådan noget triceps, ikke? Og man skal gøre det til udmattelse, og man er i okay god form, så skal man jo ligge og lave sæt af, det ved jeg ikke, 40-50 strækker en gang. Der bliver nok færre per sæt, fordi man begynder at blive udmattet, ikke? Men hvis det så hedder, at man måske skal lave, 8-10 sæt i alt i forskellige vinkler, ikke? Til udmattelse af et sted mellem 20, 25 og 50 gentagelser, og man skal finde en eller anden måde at lave noget triceps MacGyver-træning på, så tror jeg faktisk ikke, at man behøves skulle til igennem det samme for underkroppen og for trækkerapparatet.
Okay.
Så, altså man kan sagtens lave noget træning, der er så... der er så hård for en del af kroppen, at det stadigvæk giver mening at bruge sådan en split setup. Altså,
ja.
Altså hvis man skulle til at lave det i altså den der slags, altså sådan de der 8-10 sæt til... Altså man skulle sådan ikke lave 8-10 sæt hver gang man træner, men jeg tror godt, at det kunne blive... Det med at lave så mange gentagelser, som man kommer til at skulle lave nogle af de der ting, jeg tror, man bliver virkelig træt af at skulle lave full body.
Ja.
Fordi det vil være for meget arbejde, simpelthen, på en eller anden måde.
Se en gang. Ja, det var til Jeppe. Jeg skal lige have krydset ordentligt af her, så jeg kan se, hvor langt vi er nået.
Ja.
Det næste spørgsmål kommer fra Aske. Der virker til at være ret bred konsensus om, at man sagtens kan bevare muskelmasse med kropsvægt og anden hjemmetræning, men at topstyrke i de mere specifikke bevægelser, nok vil falde lidt til moderat efter flere uger væk fra fitnesscentrene. Men hypotetisk set, hvis man nu har bygget mere muskelmasse i isolation, kan man så forvente at være i gåseøjen stærkere, altså have topstyrke i squat, dødløft, bænkpres, når fitnesscentrene åbner igen?
Jeg tror godt, at man kan opleve, at man... Altså, lidt afhængig af, hvor lang tid der går, før det hele åbner igen, selvfølgelig.
Mm.
Jeg tror, der er nogen, der oplever, at de kan løfte mere. Men så er det på grund af det, vi allerede har snakket om, der med, at man har et frisk motorprogram. Undskyld, man måske har lidt hurtigere muskler. Men det andet spørgsmål, der er man tilbage til det der med, hvor specialiseret en styrke og er det, man har haft til at starte med. Og der tror jeg virkelig ikke, den skal være særlig specialiseret for, at man vil sige, at man bliver slappere i squat, selvom man er blevet stærkere i air squat, eller sissy squat, eller slantboard squat, eller hvad fanden ved jeg, pistol squats, eller sådan noget. Så for langt de fleste, der har lavet sådan en seriøs styrketræning i øvelser med stang og håndvægt, der vil man nok skulle opleve, at man er blevet... Altså, der vil det vil være for mig meget usandsynligt, at man skulle decideret være blevet stærkere.
Ja.
Altså, i bedste fald vil lige holde, men for de fleste vil det nok være et tab. Ikke? Altså, til gengæld så vil det bedre til noget andet i den periode.
Ja, ja, præcis.
Men det kan godt være, at man måske er bedre primet til træning. Altså, fordi spørgsmålet er også lidt, hvad er flaskehalsken i ens præstationsevne? Ikke? Der er jo nogle folk... Altså, hvis man kigger på bænkpres, der er jo nogen... Altså, der findes mange teorier for bænkpres, for hvor, altså, hvad der er flaskehalsen i ens præstationsevne. Der er jo nogle sådan skoler inden for bænkpres, der ligesom siger, at hvis det er bestemt del af bevægelsen, man slapper sig, så er det på grund af triceps man, der er flaskehalsen, og hvis det er et andet sted, så er det bryst, og hvis det er andet sted, så er det skulderen. Og sådan. Altså, og jeg synes, det er svært at blive klog på, om det rent faktisk passer. Men man kan sige, hvis det passer i hvert fald, og man har fået trænet meget mere triceps i en stilling, der er nogenlunde relevant, så kan man godt forestille sig, at det kan afhjælpe nogle flaskehalsting i nogle situationer. Men jeg tror, sådan det generelle svar, det vil nok være nej.
Så når jeg ligger derhjemme og laver bandet push-ups, så er det ikke noget, der kommer til at benefit mig, når jeg kommer tilbage og kunne bænke igen?
Det kan man være specialiseret, du var i din bænkpositionsevne var før.
True.
Altså, så hvis nu ved jeg ikke, hvad du har været startet på, om du startede på...
Jeg er ikke særlig, altså jeg genetisk er ikke særlig stærk.
Altså, hvis du startede på, lad os sige, 50 kilo, og du øvede den til 75 eller sådan noget.
Ja, passer meget godt.
Altså, så kan man sige, det er ikke en særlig specialiseret præstationsevne.
Mm.
Der er det nok, altså, det er nok på kanten, ikke? Hvis du nu har trænet så langt op, at du kunne bænkpresse 100 kilo, så vil jeg tro, at du vil være det sted, hvor du helt sikkert vil blive slappere bagefter. Men ja. For dig er det måske ikke så,
altså... Altså, jeg tror, altså sådan, no shit, jeg tror, det bedste af nogen, der bænkede, det er et halvt år siden, der bænkede 95.
Okay.
Ja. Og det så jeg har opgivet, jeg kommer ikke, altså jeg skal nok ramme 100 i 2020, men altså jeg kommer ikke langt op i tallene.
Nej. Det gør jeg aldrig. Det er så en sjovt nok en ting, jeg synes jeg oplevede, der bliver bedre med alderen, pressestyrken.
Okay.
Det er som om at det er blevet lidt lettere at få noget på der med alderen, synes jeg.
Mm.
Sjovt nok, fordi
det vil jeg glæde mig til.
Jeg var sådan meget stok i 20'erne. Og så begyndte det sådan at rykke lidt igen i 30'erne og
er det fordi man bliver klogere?
Det kan
altså,
også
når man træner mere robusttræning.
Altså, jeg vil sige, det føles som om, det var noget muskulært, men det kan godt være, det bare fordi, man er blevet klogere.
Ja.
Altså, men jeg har altid haft det der med, at jeg skulle træne meget forsigtigt, for ikke at få skavanker. Så jeg har øvet mig rigtig meget på, hvordan man kunne træne så meget som muligt, hvor det stadigvæk var forsigtigt. Så det kan godt være, at det er bare er det. Altså, det er det sikkert.
Men det sker. Måske.
Måske.
Lad os se en gang. Anna er vi nået til. Anna ja. Jensen, hun spørger: hvad sker der med ens muskelmasse og krop i øvrigt, når man i en periode bytter 2-3 gange ugentlig styrketræning ud med 3-4 gange ugentlig løb? Og hvad er den bedste hjemmetræning, man kan lave i forhold til, at man lettest kan komme videre med sin styrketræning, når man kan komme i gang i styrkecentret igen? Jeg har lidt været inde på det.
Ja, men... ja. Altså, det kommer meget an på, hvor stærke tilpasninger man har haft. Ikke? Mm. Altså, hvis man begynder at lave hård styrketræning fra utrænet, ikke, så vil en gennemsnitlig ung mand vil jo øge sin muskelmasse med sådan noget 20% på 3 måneder, 20-25% i 3 måneder. Ikke? Og en kvinde vil det måske være, det ved jeg ikke, 15-20%. Ikke? Og det er jo sådan det, der hurtigt kommer, og det er også det, der hurtigt går igen.
Ja.
Så det er nok det, man skal kunne regne med at smide, hvis man går altså dels fra at have det okay aktivitetsniveau, ikke? Og så til at lave styrketræning, til ikke at lave styrketræning, og samtidig med måske have et lavere aktivitetsniveau resten af tiden også. Så der skal man nok regne med, at man kommer til, altså sådan i den der situation. Hvis nu vi siger, at det her det varer 3 måneder, så kan man nok regne med, at man måske skal smide 2-3-4 kilo muskler altså ja. Over den her periode. Til gengæld, så kan man jo så få en bedre kondition. Altså,
præcis.
Det er jo, hvad det er. Løb har det med at spise musklerne i benene på sådan en mærkelig måde. Altså, og det, jeg ved ikke, om det er alle, det sker for. Altså, men løb, at man, altså, da man har lavet sådan nogle forsøg, og så man kiggede på, man taler om den der interference-effekt, der er mellem styrketræning og kredsløbstræning. Altså, ja. at kredsløbstræning kan kompromittere effekterne af styrketræning, hvis man laver det, og specielt hvis man laver det i det samme træningspas. Og der ser det for eksempel ud til, at den her effekt, den er mere udtalt for løb, end den er for cykling. Selvom det er ved den samme relative belastning og sådan noget, så kan man sige, at løb, det spiser musklerne lidt mere end cykling eller roning eller svømning eller sådan noget gør.
Nu tabte jeg lidt kuglepen, jeg samler lige op igen.
Ja, ja.
Yes.
Så man skal nok, der skal man nok kunne regne med at smide nogle kilo muskler, ikke? Og selvfølgelig mere, jo flere man har tilrendet sig. Også måske lidt flere for mænd, fordi de ofte har tilrendet sig flere på grund af træning.
Ja. Altså.
Og så er det jo meget for, altså sådan løb i sig selv, hvis man er på en libitum-diæt, altså at man spiser efter sin appetit, så har det gerne en yderst moderat effekt på vægten, faktisk.
Okay.
Fordi det kan godt være, altså man bruger meget mere energi på at løbe en halv time, end man bruger på at lave styrketræning en halv time. Man bruger også meget mere energi på at løbe en halv time, end man bruger på at lave styrketræning i halvanden time. Men det ser ud til, ligesom, når mennesker bliver udsat for nogle ting, hvor der øger eller mindsker energiforbruget, at så følger vores sov, så følger vores appetit, eller vores energiindtag følger simpelthen med, og det er reguleret gennem appetitten. Så der er lavet flere sådan nogle studier, hvor man kiggede på vægtændringer i folk, der var begyndt at løbe over et års tid, og der tror jeg, det gennemsnitlige vægttab var sådan noget 1-2 kilo, for at træne hård kredsløbstræning 3 gange om ugen i et halvt år.
Ja.
Altså, Så det indikerer, at på en alibitum kost i hvert fald, at noget i retningen af 80-90% af det øgede energiforbrug fra træning af, at det kompenserer man simpelthen bare for at spise mere. Så jeg tror ikke, man skal ikke regne med sådan et stort vægttabseffekt på grund af det.
Nej. Men muskeltab en lille smule?
Ja.
Ja,
nok ikke kun en lille smule. Altså, Og man skal heller ikke kæmpe sig af det der med, at, at der er en, altså både, kan man sige, der er en ret stor effekt på at have et meget lavt aktivitetsniveau, og så det normale, ikke?
Jo.
Og så op til det høje aktivitetsniveau. I sidste afsnit, der snakkede vi om de der forsøg, som Bette Klarlund har lavet, ikke?
Mm-hmm.
De havde de her unge mænd, som de satte til at reducere deres aktivitetsniveau ned til sådan noget 1300-1100 skridt per dag, ikke? Det har jeg været helt nede rundt et par dage også, altså... Jeg tjekker jeres skridttæller derhjemme, altså. Men de smed jo kraftigt med kilo muskler på 3 uger.
Er det rigtigt? For helvede.
Og det var ikke engang af at være immobiliseret. De lå ikke i en seng og måtte ikke bevæge sig.
Nej, de skulle bare minimere.
De skulle bare minimere deres aktivitetsniveau så meget, som de kunne, ikke? De tabte i gennemsnit et kilo muskler af det. Så igen, bare det at holde det normale fysiske aktivitetsniveau, det gør meget for at holde på, altså for at holde på musklerne i virkeligheden. Mm. Men det er jo ikke noget, man skal bekymre sig om, fordi for en ung person, der kommer det altså igen.
Ja.
Altså det var ham der Mathias, som vi havde igennem, han snakkede lidt om nogle af de her sengelejestudier, ikke? Hvor man kunne sige, der skulle man have folk, nogle af dem, som Bengt Santin lavede, og der skulle man have folk til at, altså, de mistede så meget, at der skulle der noget lidt mere til at få det tilbage igen, ikke? Men det der med bare, at man er meget svagt fysisk aktiv, der vil jeg både påstå for unge, eller for voksne, raske mennesker, der kommer det igen, så man skal ikke sådan være bekymret omkring det, ikke? Men der er bare meget større forskel på lidt om moderat fysisk aktivitet, end der er på moderat og meget. Og der tror jeg, man skal tænke mere på, hvad kan jeg gøre for at opretholde et moderat fysisk aktivitetsniveau, og gå de der 7.000 skridt om dagen, eller hvad det nu er, ikke? Og, altså en træning i virkeligheden.
Ja.
Altså, det, i forhold til både sundhedseffekter og ja, det ved jeg ikke, om man skal sige det samme med muskelbesparelse, ikke? Men man skal undgå de der dage, hvor man ikke laver noget som helst, hvis man samtidig med heller ikke træner.
Ja. Altså,
dem skal man ikke have særlig mange af.
Lad os se en gang. Skal lige krydse en gang. Køber vi videre.
Var det Anna, eller hvordan var det, var?
Ja, det er Anna Jensen. Ja.
Så spørger hun, hvad er den bedste hjemmetræning?
Ja.
I forhold til, hvad man lettest kan komme videre med sin styrketræning. Altså, man kan jo godt lave, vi har jo snakket, man kan jo godt lave noget, der minder om styrketræning, som kaldes stændings- eller kropsvægttræning. Mm. Altså, det kræver bare, at man er lidt en lille smule opfindsom, ikke? Jeg vil sige, det vigtigste at købe af udstyr til at træne med, det skulle være nogle ringe eller sådan et eller andet, ikke? Eller man kan også få MacGyveret dem på en eller anden måde selv, sandsynligvis. Der vil jeg sige, det kommer man længere med, end man gør med det, man gør med håndvægtssæt.
Ja. Altså, jeg havde en gang på et tidspunkt i min gamle lejlighed, der havde jeg sådan en pull-up bar, du kan spænde imellem din i din dørkarm.
Ja.
Men det eneste, jeg fik ud af det, det var en ødelagt dørkarm.
Ja, men der er jo dem, der Iron Door hjemme, som er meget smartere, okay.
Fordi smartere?
De sidder ligesom i spænd på en eller anden måde i døren, så de fucker, at de ødelægger, det var sådan en stang, der var spændt fast imellem.
Præcis.
Ja, det er noget skrald, det bliver aldrig godt.
Nej.
Det bliver aldrig godt. Det, altså, de falder ned eller ødelægger dørkarmen, det er det, sådan ligesom det der. Nej, men Iron Door, de sidder ligesom i spænd, ja, og nu sidder det måske skamløs reklame, det ved jeg ikke, det er ikke engang, fordi jeg kender dem, men den form, altså der er ligesom de sidder i spænd på den ene side af væggen,
eller,
så det fungerer meget bedre. Så det kan man gøre, skal man gøre. Og i øvrigt, hvis man sætter ringen op, man skal fandme også passe på, hvor man sætter dem i.
Yes.
Altså ekspansionsbolde, bærende vægge, ikke gips, virkelig ikke gips.
Så det vil sige, dem, der har installeret 6 gynger derhjemme, de kan altså bare smide dem op i de samme bjælker.
Præcis,
ja.
Præcis. Ja, det er en urinslade.
Ja, præcis.
Ja, præcis. those were the days.
Vi går videre.
Op og svinge med lillemor. Ja.
Og ja, de har vel også lukket alle de klubber der.
Ja, men jeg har faktisk set nogle nyheder fra nogle af de der swingerklubber, hvor de klager over, at de også gerne vil have støttepakker. Og, fornemmelsen er, at altså, de der... man betaler... De er jo altid kontant i sådan nogle swingerklubber, og tænker bare, at de må tjene så mange sort penge. Altså, det er mærkeligt, at...
Jeps. Jeg har jo skulle lave en historie nede fra en swingerklub på et tidspunkt, som så aldrig blev til noget. Det vil sige, nu har jeg bare besøgt en swingerklub uden formål.
Ja.
Jeg var også overrasket. Jeg var overrasket over priserne. Altså, det er dyrt.
Ja.
Altså,
og specielt der, som single. Hvis man kommer som single mand, så...
Yes. Det bliver så hurtigt 400 kroner.
Ja. Ja, eller 5 måske endda nogle steder også.
Yep. Altså.
Og det er kontant.
Så altså til alle klubberne derude, skam jer.
Altså, ja, skam jer. Ja.
Det skal være billigere.
Ja, ja, sådan er det.
Så jeg vil gerne foreslå et form for titurskort.
Præcis. Altså
sådan, ja. Nå, det var ikke det, vi skulle snakke om. Det er også en form for gains.
Det er også en, ja.
Ja. Vi hopper videre til Michael Bøndergaards spørgsmål.
Ja.
Hvad tænker du om overtræningsspøgelset? Og hvad står der?
Immunmodulation.
Ja, lige præcis. I en tid med corona.
Men det kom sig jo af, at jeg lavede en social media post om det. Det kom sig af, at der var en, jeg tror det var en far til en ung mand, der var cykelrytter, som var sådan rimelig viral i starten af alt det her corona noget. Og han var læge også. Og så skrev han ligesom lidt om det her med, at udmattende træning, at det kompromitterede immunsystemet. Mm. Det snakkede vi lidt om i sidste udsendelse også i virkeligheden. Men det har været sådan en historie, der har ligesom haft eksisteret i litteraturen, hvor man har set, at der i forbindelse med sådan en ekstrem sportsudøvelse, så har der tilsyneladende været en øget forekomst af sådan nogle luftvejsinfektioner, som coronavirus jo starter, eller covid-19, eller ja, covid starter som. Og det har man sådan brugt som sådan en, som sagt, det er jo fordi folk er udmattet efter deres maratonløb, så er det derfor, at de bliver modtagelige overfor det. Men problemet er, at de der scenarier, hvor man beskrev det også, det er jo også, der er jo alt muligt andet på spil. Når man er til et maratonløb, så er man også sammen med en masse andre mennesker. Og, ja. Og man kan kigge på sådan nogle biomarkører i forbindelse med træning, som man, hvor man har tolket ændringen af de biomarkører, som om, at man er immunkompromitteret bagefter. Men de senere år, der er man ligesom begyndt at anlægge en anden tolkning på det, at det måske i virkeligheden er et udtryk for en højere immunvigilance, at man er sådan mere på stikkerne. Så jeg tror, det er nok indiskutabelt, at man godt kan fuck sig selv op med træning, ja. Så man er modtagelig. Altså hvis man laver for meget, altså alt for meget på en eller anden måde. men den der fortælling om, ligesom, at det er farligt at træne, er ikke så veldokumenteret, som mange måske går og tror. Og specielt mange af de der biomarkører, man har brugt til at sige, at folk de var immunkompromitteret, at det passer nok i virkeligheden ikke. Men selvfølgelig kan man træne for meget. Jeg vil sige, selvfølgelig, man skal nok ikke begynde at øge sin træningsmængde specifikt i den her periode. Eller måske, der er jo nogle former for træningsperiodisering, hvor man aktivt prøver på at komme sådan lige i nærheden af overtræning.
Ja.
Og så slipper man bremsen. Og så har man sådan en rebound-effekt bagefter. Den måde at periodisere sin træning på, nu skal man nok heller ikke gamble alt for meget med.
Ikke noget overreaching i corona-tiden?
Ej, det tænker jeg, det vil det. Og der tror jeg jo, at altså, hvis man bruger sådan noget overreaching træningsplanlægning, jeg tror, det vil være det er mere et gamble for forskellige former for udholdenhedstræning, end det er i styrketræning.
Okay.
Fordi når man overreacher på styrketræning, så er det mere sådan et neuromotorisk fænomen, mens at hvis det er sådan noget, hvis det er på løb eller roning eller sådan noget, altså, så er det mere sådan et kardio-neuro-metabolisk fænomen på en eller anden måde. Der kan man lettere forestille sig, at det gør noget sammen. Men altså, man skal ikke være bange for at træne i hvert fald. Mm. Men man skal nok, altså man kan godt fuck sig selv op så meget, men det er usandsynligt, at det sker, og det kræver noget, der er ret ekstremt sandsynligvis.
Ja.
Ja, det var simpelthen.
Vi har sgu ikke flere spørgsmål.
Det var dem. Nu skal vi se, hvor lang tid det er gået. Vi er oppe på lidt over en time her.
Jeg kom faktisk til at tænke på, fordi her i det her tid, jeg har også set det som en anledning til bare at få bedre kondition, i stedet for styrke med, muskelmasse. Men jeg er jo en psykopatisk cykelmyg. Altså, jeg elsker at cykle, og jeg elsker at cykle hurtigt.
Det er da fænomenalt.
Jamen, det er det, men jeg tænker også, altså, er der noget styrketræning at hente i at cykle hurtigt i høje gear på den store klinge? Altså, og virkelig.
Ja, det er der nok, men spørgsmålet er, om almindelige racercykler er gearet lavt nok, eller højt nok, er det jo så i virkeligheden til det. Altså, hvis man kigger på nogle af de der banecykler, de er jo gearet sådan, eller dem, man kører sådan noget sprint på bane, de er jo gearet noget anderledes.
Okay.
Altså, de er gearet, så de er hvad kan man sige, har en højere gearingsfaktor, ikke?
Ja.
Og der er det jo sådan, at i starten, der skal man virkelig, nu kan jeg ikke huske, mange gange hjulene drejer, for hver gang pedalen drejer en gang rundt, men altså, der føles det jo meget mere som styrketræning i starten, når man sparker sådan nogle der i gang. Det tror jeg, altså, jeg tror godt, det kan tælle som styrketræning. Ja. Men jeg, så man jo højere gearet cyklen er, jo bedre. Det vil jeg mene, ja.
Stærkt.
Og man skal også, altså, hvad kan man sige, en af de måder, man kan lave styrketræning på, det med udmattelse, den anden, det er med at gøre det mere kraftfuldt, ikke?
Mm.
Så det at lave kraftfuld bevægelse, lave spring og sådan noget, ikke? Altså, det kan jo i princippet også godt gøre det. Det, man skal passe på, det er jo så bare det her med, at specielt landingssegmenter, ikke? Altså, at det der er nogle meget, meget store belastninger, og det er der, man får springer knæ og sådan noget. Men der kan man altså også godt gøre noget for styrken med den, altså ved at lave noget, der er meget kraftfuldt og eksplosivt.
Ja. Så der kunne nogle intervaller også godt være spændende.
Nå, men lad os bare begynde at lave boxjumps, eller, men hvor man i stedet for at fokusere på at trække benene op, fokuserer på at få så stor en displacement som muligt.
Altså,
at
man, nå, selvfølgelig.
Altså, man prøver at lande med strakte ben på så høje ting som muligt.
Det må man gøre på en bænk.
Ja. Jeg begynder at lave springtræning derhjemme igen, fordi det er noget, det man godt kan mærke med alderen. Ja. Sådan, at der forsvinder lige nogle centimeter hist og pist. Men det er okay. Altså, det er faktisk blevet bedre, hurtigere man skulle tro. Jeg har gjort det sådan 3 gange om ugen eller sådan noget. Mm. Jeg kan springe højere nu, end jeg kunne for en måned siden.
Og det med strakte ben?
Forskellige varianter. Altså, ja. men jeg tør ikke begynde sådan. Altså, når man lige har vendet sig til det, så skal man jo i princippet til at lave sådan noget plyometri, men det tør jeg ikke gøre endnu. Der skal jeg lige... Jeg har glas senere, så jeg skal passe på. Men var det i virkeligheden?
Ja.
Yeah. Har du nogle ting, som du tænker, at vi skal have... Du har skrevet nogle ting undervejs. Jeg ved ikke, om det var sådan lidt, der skulle uddybes, eller...
Jamen, ja, jeg sad og tænkte i forhold til alt det her med, hvad hedder det... med overtræningsspøgelse, men det spørgsmål, jeg havde, kan jeg ikke huske.
Nej, okay.
Hvad hedder det? Men jeg tror, det er fordi, du kom ind på noget med i forhold til, fordi jeg tror også, når folk taler om overtræning, så taler de egentlig om sådan rhabdomyolyse. Altså det er sådan, mit gæt er, at folk tror, du når rhabdostadiet hurtigere, end du egentlig gør. Hvis det giver mening.
Altså, hvad kan man sige? Overtræning er i hvert fald et begreb, som betyder noget forskelligt for forskellige folk.
Okay, ja, selvfølgelig, ja.
Altså, fordi hvis man spørger folk, hvad det er for dem, så folk har ofte ikke en særlig klar forståelse af, hvad det i virkeligheden er. Altså, den måde, som jeg vil beskrive overtræning på, det er jo, at det er en stresssygdom eller en stresstilstand, som er karakteriseret ved, at man har præstationstab i den form for aktivitet, som har udløst... stresstilstanden til at starte med.
Så du vil sige, du kan godt altså nå overtræningsstadiet, inden du begynder at pisse cola farve?
Jeg vil sige, ja. Når man er overtræning, det vil jeg måske kalde en overbelastning. Du kan også godt få ondt i en skulder eller ondt i et knæ, ja. uden at være overtrænet i virkeligheden. Det er jo en skade, det der, på en eller anden måde. Mm-hmm. Ikke? Jeg vil sige, hvis du bare træner så meget, du begynder at blive slappere, så er du en overtræningstilstand.
Klart.
Men mens jeg får rhabdomyolyse, det vil jeg sige, det er en overbelastning.
Okay.
Fordi man kan sige, at overtræning, det er noget, der er akkumuleret af en træningsbyrde over tid. Mm-hmm. Mens at det andet, det er noget, der sker akut.
Ja.
Altså, og der kan man sige, at det er den måde, som jeg tænker på det på. Men jeg er fuldstændig bevidst om, at der er rigtig mange folk, der ikke forstår det på samme måde. Men det er bare, overtræning, overbelastning, og sådan, det er sådan nogle begreber, som sådan rent semantisk bare ikke betyder det samme for alle folk. Altså, så man nok, hvis man skal tale om det, så er man nok nødt til at i hvert fald begrebsafklare, om man deler definitionen, før man...
Ja, begynder med diskussionen.
Ja.
Ja, det giver mening.
Vi skal også lave en udsendelse om rhabdomyolyse på et eller andet tidspunkt i øvrigt, fordi det er et ret sjovt fænomen. Men jeg ved ikke lige, hvad man skal snakke om, fordi der bliver virkelig ikke forsket særlig meget i det. Men vi finder nok nogen på et eller andet tidspunkt.
Det lykkes.
Ja.
Men der er ikke flere lytterspørgsmål nu?
Nej.
Vi laver vel en toer på et tidspunkt, tænker jeg, hvis der er spørgsmål til det.
Ja, det gør jeg. Altså, men når det her bliver smidt op, så sørger jeg for, at der ligger et Facebook-post, hvor man kan stille nye spørgsmål, så vi kan lave en training in Corona Times part 2. Jamen, hvis jeg skal lave noget best practice, så skal det vel være noget med, at jeg synes, hold øje med det der med skridtene. Fordi det gør en meget større forskel, om man laver for lidt eller tilpas, end om man laver tilpas eller meget. Og det har en langt større konsekvens at komme til at lave for lidt. Altså forskellen i at gå fra 10.000 til 7.000 skridt, den er ikke særlig stor. Forskellen i at gå fra 7.000 til 1.500, den er monstrous. Altså. Så det er nok det. Altså, og folk har det med at undervurdere, hvor meget det er den helt almindelige, habituelle fysiske aktivitetsniveau, hvad det betyder for sundhed og for evnen til at holde på musklerne og sådan noget. Så det er næsten det vigtigste, at holde øje med det habituelle aktivitetsniveau, altså det, man laver. Man har jo en del gang og bevæge sig rundt i forbindelse med at tage på arbejde. Ikke? Hvis man lige pludselig ikke tager på arbejde, så er der faktisk en god grund til at tracke det, så det ikke falder så meget. Og man kan godt lave okay styrketræning eller muskeltræning med sådan noget kropsvægtknaller hjemme. Det virker nok dårligere på styrke, men man kan faktisk godt lave buler med det. Mm. Men altså ellers så hold den fucking pause og så kom igen, og det altså hvis det er når tiden er til det, altså
ja,
der er ikke nogen grund til at lade noget gå op i spåner over det. Det tager også længere tid med at våge påstå, hvis man skal lave hvis man skal lave ordentlig muskeltræning med sådan noget calisthenics, det vil komme til at tage længere tid, end man gør det med styrketræning. Så selvfølgelig, så skal man ikke bruge tiden på at tage ned og hjem fra motionscenteret nødvendigvis. Så det går, at det går lige op i det lange løb, det ved jeg ikke. Men altså, don't sweat it. Don't sweat it. Og så bruge tiden på at lære noget andet. Blive smidigere, eller løbe en tur, eller gå en tur, eller begynde at spille tennis. Det kan man godt gøre. Der er mere end 2 meters afstand, eller...
Jeg kaster mig ud i noget mindfulness derhjemme. Det er faktisk ret hyggeligt.
Hvordan praktiserer du det?
Ja, YouTube. Altså, der kører bare sådan 20 minutter til YouTube. Så der var sådan en kvinde, der taler beroligende til mig.
Og du har også noget ASMR-ting?
Jeg har en ASMR-ting. Det har jeg virkelig. Jeg kan anbefale, gå ind og se kiropraktor-videoer på YouTube. Altså, den måde, de knækker folk på.
Så ASMR, det står for...
jeg kan ikke huske det.
Autonomic... sympathetic, den der fornemmelse af det, altså neural response, eller
ja,
sådan
altså der er eller andet, altså jeg har det med, skal se, hvor præcis jeg gør det.
Så det er den der fornemmelse, når det er sådan...
Men det er som, du ved, ligesom du kan zoome ind på et billede, og sådan visuelt forstørre et eller andet i et billede, så er det som om ASMR, fordi de er så tæt på mikrofonen, og mikrofonen er skudt så højt op, så er det som om, at du sådan zoomer ind, sådan audio-mæssigt.
Ja.
Er det sådan, det der sådan, hvad skal man sige, hudfriktionen bliver meget, meget mere, det bliver sådan hovedlyden lige pludselig.
Ja.
Jeg har det også sådan i jagtprogrammer, hvor de træder på bladet.
Nå ja, autonomous sensory meridian response.
Det er rigtigt, ja.
Så det er den der fornemmelse, når det prikker i hovedbunden eller på ryggen eller sådan noget. Ja. Og der er mange, der har det med lyde,
ja.
Men det kan i princippet være alle mulige ting. Altså, men det bliver meget populært med lyde. Altså, så der findes masser af folk, der lever af at lave indhold til YouTube, til folk, der har den der reaktion på bestemt typer af lyde. Så det kan være skrasselen af papir, eller kiropraktorknæk.
Der er også
eller...
noget af det, der altså måske heller egentlig skulle ligge på Pornhub. Noget af det.
Noget altså... er det erotisk karakter.
Ja, det er det.
Ja, ja, men det er meget spøjs ting. Altså, men det er sindssygt. Der er folk, der lever, altså, og lever fedt nu åbenbart, af at lave ASMR-content.
Yes, det er der. Der er sådan en hollænder, som har en ret populær YouTube-kanal, hvor han restaurerer økser. Det stener jeg også ret meget.
Er det også en ASMR-ting?
Det er også en ASMR-ting, ja.
Fordi lyden af slibeudstyr og...
Ja, sandpapir og sådan øksen, der rammer bordet, og altså det er det hele.
Okay.
Det er ret sjovt. Han har sådan flere 100.000 views.
Ja, og det er jo ingenting, altså sådan i YouTube. Så per video, eller...
Ja, per video.
Ja, okay, og så er det noget andet.
Og så inden for den genre, der er det sådan rimelig populært.
Ja, ja. Og det... ja. Så du får sådan nogle guided mindfulness-ting. Ja. Ja, meget sjovt.
Det gør jeg.
Ja. Og ellers så skal man jo høre podcast, det vil jeg sige. Man skal høre masser af podcast.
Masser af podcast.
Og der er også en masse... Altså det vil sige, der er faktisk også en del godt content på Netflix for tiden.
Mm.
Man skal selvfølgelig se Tiger King og Papirhuset og...
Alt det gode. Big Mouth kan jeg også anbefale herfra.
Ja, Big Mouth, ja. Ja.
Det, og ellers så er der... Hvad er det? Er det her afsnit nummer 247, 48?
46, tror jeg. 246.
Det vil sige, der er 245 Fitness MK-afsnit, du også kan kaste dig ud i.
Og jeg kan jo i den forbindelse lige sige, at alle dem, der er lavet før 223, de ligger på Podimo, og de ligger på Podimo i et andet feed end det her. Så ind på Podimo, der ligger der 2 Fitness MK-feeds. Et, der er før, eller en fra... Og det er 24-7-tiden, og en fra efter. Jeg modtager stadigvæk spørgsmål til det, så jeg bliver ved med at fortælle om det, indtil jeg ikke længere får spørgsmål om det. Så sådan er det. Jeg tror, vi er ved... Nej, ved du hvad? Det, jeg glemte, var sgu egentlig at sende mig et spørgsmål på PM også. Den finder jeg lige frem. Den er her. Der er en, der spørger... Kan planlægning... Det er fra Kåre Lundsgaard og Kronbak Andersen. Det er meget langt navn. Kan planlægning, progression for styrketræning overordnet term overføres til simpel cykeltur? Ja, det vil jeg faktisk sige, det kan. Vi lavede nogle podcasts tidligere med Torben Rokdal, som ligger tilbage fra Radio 24-7-tiden. Og nu kan jeg ikke huske nummeret på dem, men der diskuterede vi faktisk lige præcis det der. Om sådan træningsprincipper for det. Så der vil jeg henvise til den. Så du skal nok søge på noget med træningsplanlægning af udholdenhedstræning, og så burde den dukke op et eller andet sted tilbage i tiden. Og det vil så være noget af det indhold, der kun ligger på Podimo. Ja. Jeg tror, det var det. Skal vi lukke af?
Lad os gøre det.
Ja, tak fordi at du var med. Det kan være, at vi tager dig med igen til, når vi skal have, når vi skal have den brevkassen runde 2.
Selvfølgelig.
Og det var altså producer Jonas.
Det var det.
Du har lyttet til Fitness.mk. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder via stream og podcast. Og man kan streame det inden fra andersnedergaard.dk, eller på Libsyn, eller man kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. Programmet det er produceret af producer Jonas Pedersen, og man kan skrive ind til programmet, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på vores Facebook-side.